ธรรมะที่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะเลยนะหลวงพ่อสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ปี27ยังไม่ได้ปวดตอนนั้นหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านอยู่ที่โคราชท่านจะรู้จักกับหลวงพ่อหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลย์แล้วก็จะขากลับจากสุรินทร์จะแวะโคราชเสมอท่านคุ้นท่านรู้ว่าหลวงพ่อภาวนาท่านก็เลยบอกหลวงพ่อบอกคุณไปเผยแพร่นะธรรมะที่คุณปฏิบัติมานะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอีกจำนวนมากแต่เดิมครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานจะสอนให้พุทโธพิจารณากายแต่หลวงปู่ดูลย์นะสอนให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าคนเมืองคนมีการศึกษาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเลยมันเหมาะกับกรรมฐานคือการดูจิตตัวเองครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อก็เลยทำท่านให้ไปเผยแพร่หลวงพ่อก็ไปให้วิธีไปเขียนลงหนังสือไม่มีหนังสือรายเดือนหนังสือโลกทิพย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องประวัติครูบาอาจารย์เขียนตั้งแต่ปี2527เขียนแล้วก็ไม่ลงชื่อนะใช้นามปากกาไม่อยากให้คนรู้จักไม่ได้อยากเผยแพร่แต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทำก็เลยเผยแพร่แบบไม่ให้คนรู้จักใช้นามปากกาเพราะเรายังต้องปฏิบัติของเราอยู่ยุ่งกับคนเยอะๆเดี๋ยวจะเนิ่นช้าคนก็ชอบไปถามหลวงพ่อพุทธนะว่าคนนี้เป็นใครอะไรท่านก็บอกมาที่วัดท่านบ่อยๆแต่วันนี้ไม่มาหลวงพ่อสอนที่เจอตัวกันสอนยุคแรกๆคนรู้จักหลวงพ่อสอนมาแต่แรกแล้วพาไปกลับหลวงปู่ดุลย์คนนึงนี่ทำงานเป็นรุ่นน้องทำงานด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันรุ่นแรกที่สอนก็มีสองคนต่อมาค่อยๆเพิ่มขึ้นคนในที่ทำงานตอนหลังถึงได้มาสอนวงกว้างหลวงพ่อสังเกตอย่างนะรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อสอนสัดส่วนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยสูงมากอย่างสอนมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะสิบประมาณสิบคนเข้าใจธรรมะสองคน20%รุ่นแรกจริงๆ100%มาหลังๆคนเรียนเป็นหมื่นเป็นแสนหลวงพ่อจำจีจำชัยควบคุมใกล้ชิดไม่ได้คนจำนวนมากนะที่เข้าใจมาคงระดับไม่เกินหลักร้อยทำไมทำไม่ค่อยได้กันเพราะไม่ทำไม่ทำธรรมะนั้นฟังแล้วไม่ได้เอาไปทำไม่เห็นผลหรอกไม่เข้าใจหรอก แต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติศีลเรารักษาทุกวันเราทำในรูปแบบให้จิตมีกำลังแล้วเราก็ในชีวิตประจำวันเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี้ได้นะบางคนเดือนหนึ่งบางคนสองสามเดือนก็เข้าใจแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราเคยหลงทั้งวันนะก็รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเราเคยทุกข์หนักๆนะก็กลายเป็นทุกข์น้อยๆทุกข์เบาๆเคยมีความทุกข์นานๆกลายเป็นทุกข์สั้นๆอย่างบางคนทุกข์มากอกหักนะอกหักแล้วทุกข์คนส่วนใหญ่ถ้ารักกันจริงนะแล้วอกหักทุกข์กันเป็นปีแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นความทุกข์มันเกิดตอนที่คิดเท่านั้นแหละเวลาใจเราหลงไปคิดถึงคนที่เรารักนะเขาไม่อยู่แล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นพอเรามีสตินะเราเห็นว่าเฮ้ยนี่มันหลงคิดเนี่ยความหลงคิดดับความทุกข์มันก็ดับมันไม่มีอะไรมันเหมือนภาพดวงตานะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามันเป็นแค่ภาพดวงตาหลอกเราเพราะงั้นเราเองเป็นคนสร้างความทุกข์ให้ตัวเองอย่างคนอื่นมาสร้างปัญหาให้เราได้เช่นมันมาขับรถชนเราเราขับรถดีๆนะถ้ามีคนมาขับรถชนรถเราอะไรอย่างนี้หรือบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลี้ยงหมากลางคืนเห่าหนวกหูเราจะนอนก็หมามาเห่าอะไรอย่างนี้เนี่ยคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองแยกให้ออกระหว่างปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอันกันปัญหานั้นเป็นสิ่งที่มากระทบเป็นผัสสะนะมากระทบคืออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเราเรียกว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างทำมาหากินดีๆนะเกิดโรคระบาดขึ้นมาทำมาหากินไม่ได้เคยรวยก็ไม่รวยแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มากระทบแต่บางคนถ้าได้เคยฝึกจิตฝึกใจนะสิ่งที่มากระทบก็เหมือนกันนะกับคนอื่นแต่คนหนึ่งทุกข์เยอะอีกคนหนึ่งทุกข์น้อยเนี่ยทุกข์มากทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเองความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองความทุกข์ในใจเราคนอื่นสร้างปัญหาเราได้หรือบ้านเราก็สร้างปัญหาให้เราได้อยู่ของเราดีๆนะปลวกขึ้นบ้านกินบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาหรือลมมาพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเราหลังคาพังเนี่ยเป็นปัญหาหรือเราอยู่มานานนะร่างกายไม่แข็งแรงเราแก่เราเจ็บป่วยอันนี้เป็นปัญหาคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานพอมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าจะปัญหาที่คนอื่นทำให้หรือปัญหาจากทรัพย์สินเงินทองนะตำแหน่งหน้าที่ปัญหาจากร่างกายของตัวเองคนที่เคยฝึกกรรมฐานมันจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจมันเกิดจากความอยากของตัวเองอย่างเราแก่นะเราอยากไม่แก่มันก็กลุ้มใจเราเจ็บป่วยเราอยากไม่ป่วยเราก็กลุ้มใจเรามีคนรักอยู่อยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปเขาไม่อยู่เขาไปอยู่กับคนอื่นเรามีความอยากแล้วเราก็เลยทุกข์ใจมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความอยากของเราเอง ม่ใช่เกิดจากคนอื่นสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดจากความแก่เฒ่าของร่างกายเพราะความทุกข์ทางใจกับความทุกข์ทางโลกทั่วๆไปคนละอันกันคนส่วนใหญ่นะพอร่างกายไม่สบายจิตใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนซึ่งมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะหรือเจ็บป่วยนะก็เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งพอความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะอย่างในร่างกายเราไม่สบายนะเหมือนโดนธนูดอกแรกแล้วใจของคนที่ไม่เคยฝึกมันจะเจ็บป่วยไปด้วยมันโดนธนูดอกที่สองคือถูกทำร้ายจิตใจไปด้วยแต่คนที่ฝึกกรรมฐานแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ข้างนอกนะปัญหาทั้งหลายที่มากระทบเป็นของข้างนอกกระทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยยังเป็นของข้างนอกเลยเพราะร่างกายกับความเจ็บป่วยไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกเห็นอยู่ท่านบอกว่าคนทั่วไปนะเวลามีความทุกข์ครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องตามมาด้วยความทุกข์ทางใจความทุกข์ครั้งที่สองแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานดีนะเราจะมีปัญหามีความทุกข์อะไรอันเดียวความทุกข์เข้าถึงได้แค่ร่างกายไฟไหม้บ้านเนี่ยสมมติบ้านเราถูกไฟไหม้เราไม่ได้โดนไฟคลอกร่างกายเราไม่ได้เจ็บปวดด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราเสียดายเราไม่อยากให้ไฟไหม้บ้านใจเราก็เลยมีความอยากให้ไฟมันไม่ไหม้ทั้งที่มันไหม้ไปแล้วพอความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราอยากให้มันไม่เจ็บป่วยความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกดีๆนะเราจะสามารถแยกได้อันนี้เป็นปัญหาทางโลกอันนี้เป็นความทุกข์ทางร่างกายพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีทรัพย์สินเงินทองมันก็มีการสูญเสียได้มีชื่อเสียงเกียรติยศมันก็สูญเสียได้มีความสุขก็สูญเสียได้มีคนยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งคนก็นินทาได้เนี่ยเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นเวลาเราสัมผัสนะกับธรรมะประจําโลกเรียกโลกธรรม8ประการมีลาภกับความเสื่อมลาภเวลามีลาภเราก็ดีใจเวลาเสื่อมลาภเราก็เสียใจมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์อันนี้คือสุขทุกข์ทางร่างกายเราเนี่ยอย่างร่างกายเราเป็นสุขร่างกายเราเป็นทุกข์ร่างกายไม่สบายเป็นทุกข์ในโลกหนีไม่ได้มีสมบัตินั้นก็จะให้มันอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปไม่ได้สมบัติที่เราเก็บไว้ถึงวันหนึ่งเรารักษาหวงแหนไม่มีใครมาปล้นไม่มีใครมาขโมยถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่นบ้านเราสร้างมาถึงวันหนึ่งนะถ้าไฟไม่ไหม้ไปก่อนอายุไม่พัดพังไปก่อนถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของประจําโลกผลัดกันใช้ตอนได้มาถ้าเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราก็หลงยินดีคิดว่ามันจะอยู่กับเราถาวรตอนเสียไปเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราก็เศร้าโศกเสียใจหรือบางทีเรายังไม่ได้มาเราอยากได้มาความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดทันทีเลย อย่างเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งอยากได้มาเป็นเมียเรามันก็ทุรนทุรายในใจนะอยากรักเขามากเลยนะนะคนไทยมีนะประเภทรักผู้หญิงนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละเมื่อก่อนรักผู้หญิงนะแต่ว่าผู้หญิงเขาอยู่ใต้ปกครองของพ่อแม่เขาผู้หญิงไทยแต่ก่อนนะพ่อแม่ปกครองไอ้หนุ่มจะไปจีบนะก็กลัวพ่อแม่เขาไปหาเขาไม่ได้นะไปด้อมด้อมมองมองอยู่ข้างบ้านเขาเผื่อจะเห็นหน้าสักแวบหนึ่งประเภทไม่ได้เห็นตัวเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีอะไรเงี้ยถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นเพราะมีความอยากเกิดขึ้นเพราะเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะหัดสังเกตที่ใจของเราเองทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นคำสอนของเราท่านไม่ได้ให้เชื่อท่านนะแต่ท่านท้าให้เราพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านสอนนะจริงหรือไม่จริงพิสูจน์เอาหลวงพ่อก็ขอท้าพวกเราทุกคนให้พิสูจน์นะว่าเวลาความอยากเกิดขึ้นในใจเรานะความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไปดูด้วยตัวเองที่จริงแล้วความอยากเกิดทั้งวันนะบางทีนอนอยู่ได้ยินเสียงสงสัยว่าเสียงอะไรนะอยากรู้นี่ก็อยากแล้วนะกำลังนอนสบายๆนะได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กนึกว่าขโมยเข้าบ้านอยากดูก็ต้องลุกจากที่นอนที่แสนสบายลุกไปชะงกดูไปดูก็กลัวด้วยนะเผื่อเป็นผู้ร้ายไปดูมันเดี๋ยวมันทำร้ายเอาเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะความอยากมันเกิดขึ้นทั้งวันเลยเวลาความอยากเกิดขึ้นคนทั่วๆไปก็พยายามสนองความอยากแต่ความอยากมันมีธรรมชาติอันหนึ่งสนองอันหนึ่งผ่านไปแล้วมันก็มาอีกอ่ะความอยากอันใหม่ก็มาทันทีเพราะงั้นการแก้ปัญหาด้วยการตอบสนองความอยากนะมันไม่ยั่งยืนเหนื่อยไม่เลิกเหนื่อยตลอดชีวิตเพราะความอยากมันเกิดตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามาหัดทำกรรมฐานเราสังเกตไปความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีไปหัดดูตัวนี้ไว้แล้วเราจะรู้เลยว่าไม่มีใครมาทำให้ใจเราทุกข์ได้นะเราทุกข์เองเพราะอำนาจของความอยากส่วนปัญหาทางโลกมีปัญหาก็แก้ไปใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ความอยากอย่างเราค้าขายไม่ดีเคยขายดีแล้วก็ขายไม่ดีขึ้นมาเราก็ต้องใช้เหตุผลไปดูว่าทำไมคนไม่เข้าร้านเราแต่เดิมเข้ามันอาจจะมีร้านอื่นที่น่าสนใจกว่าคนเข้าไปนี่คือปัญหาไปดูว่าปัญหามีสาเหตุที่ไหนก็ไปแก้ที่นั้นเราก็จะแก้ปัญหาทางโลกได้ส่วนทางจิตใจเราตัวทุกข์นั่นนะเป็นปัญหาใหญ่ของเราเราก็ดูอะไรเป็นเหตุของทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวความอยากถ้าเรารู้ทันนะความอยากดับความทุกข์มันก็ดับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะจะปัญหาในจิตใจเราเองหรือปัญหาข้างนอกก็ตามปัญหาในชีวิตก็ตามเวลาแก้ปัญหานะให้ไปพิจารณาให้ดีสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนแก้ที่นั่นนะแก้ที่ตัวสาเหตุตั้งแต่เรื่องโลกนะแก้ที่สาเหตุอย่างเราปลูกข้าวเราเหี่ยวแห้งเราก็ไปดูทำไมข้าวเราเหี่ยวแห้งน้ำไม่พอเนี่ยรู้สาเหตุนะก็ไปหาน้ำมาใส่ให้ต้นข้าวต้นข้าวก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยรู้เวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอย่าเอาแต่เพ้อฝันอย่าเอาแต่เรียกร้องให้เทวดาช่วย อย่าเอาแต่ขอพรให้พระช่วยนะไปดูว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วแก้ที่สาเหตุบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็เกินกำลังที่จะแก้อย่างเราไม่สบายเงี้ยเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะหรือโดนเชื้อโรคด้วยพักผ่อนไม่พอด้วยอะไรเงี้ยก็หาหมอนะรักษาแต่ถ้าเรายังทำนิสัยเหมือนเดิมพอหมอรักษาหายแล้วเราก็เที่ยวตลอดทั้งวันทั้งคืนกินเหล้าเมายาเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ป่วยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความเจ็บป่วยหมอก็ช่วยแก้ปัญหาปลายทางประทับประทังไปวันๆแต่เราสร้างความเจ็บป่วยให้ตัวเองนะอันนี้ถ้าเราวิเคราะห์แล้วปัญหาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะบางอย่างกรรมให้ผลแรงเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยเช่นเรามีกรรมพันธุ์จะเป็นมะเร็งถึงอายุช่วงหนึ่งเราก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเราไม่ได้ทำอะไรอันนี้เป็นผลของกรรมเก่านะซึ่งตัวนี้เราแก้ไม่ได้เราก็รักษาไปตามสภาพแต่จุดสำคัญรักษาใจของเราให้ได้อย่าปล่อยให้ความอยากมากดขี่บังคับเราความอยากมันก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีที่สนุกสนานเพลิดเพลินความอยากก็มีอย่างนี้ก็อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะอยากในอารมณ์ทั้ง6นะแล้วแต่ละอารมณ์นั้นมีลีลาสไตล์ของความอยากได้อีก3แบบเรายังไม่เห็นรูปเราอยากเห็นรูปนะพอเห็นรูปแล้วรูปนี้ชอบใจเราอยากให้รูปนี้คงอยู่รูปนี้ไม่ชอบใจเราอยากให้หายไปได้ยินเสียงเรายังไม่ได้ยินอย่างเราคิดถึงคนที่เรารักเราอยากได้ยินเสียงเขาเนี่ยยังไม่ได้มาอยากได้มาอยากได้เสียงพอได้เสียงแล้วก็อยากให้เสียงนั้นอยู่กับเรานานๆถ้าเกิดเป็นเสียงที่เราไม่ชอบเราก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆแม้แต่กลิ่นรสสัมผัสทางกายหรืออารมณ์ทางใจก็มีความอยากได้อย่างละสามอันอยากได้มาอยากให้คงอยู่อยากให้หมดไปนะความอยากนั้นเกิดทางอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างแต่ละอย่างเกิดได้3แบบนะงั้นตัณหาเนี่ยแจกแจงแยกแยะออกไปเลยมี18แบบนะมี18อย่างเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าใจเราอยากขึ้นมาเราคอยรู้จะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอย่างเงี้ยได้กลิ่นอาหารอยากกินก็รู้ว่าอยากคอยรู้ทันความอยากในใจของตัวเองบ่อยๆนะถ้ารู้ทันความอยากเนี่ยสติรู้ที่ความอยากนะความอยากเป็นกิเลสเป็นตัวโลภะสติรู้เมื่อไหร่มันดับเมื่อนั้นอ่ะเมื่อความอยากอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดับความทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีเหตุมันก็ดับอย่างเรากลุ้มใจนะเราอยากให้หายกลุ้มใจไม่มีใครสั่งได้แต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อกลุ้มใจเพราะความอยากนะความอยากดับนะไอ้ความกลุ้มใจมันก็ดับงั้นความทุกข์ในใจเรามันดับเพราะตัณหามันดับหลวงพ่อขอท้าพิสูจน์นะไปลองดูว่าจริงหรือไม่จริงเวลาความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันเกิดจริงไม่จริงไปดูอันนี้นะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ทีแรกว่าจะเทศสั้นๆนี่อุตส่าห์ตั้งกล้องเลยเทศให้ยาวหน่อย เดี๋ยวคนที่เขาดู YouTube นะหลวงพ่อพูดอะไรสองสามคำนะทีมงานนี้ก็บ้องบ้องเอาอะไรนิดหนึ่งไปลงอะไรนะเลยเทศให้เยอะเลยวันนี้ ไปทำนะบอกแล้วว่าธรรมะฟังเฉยๆไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติ